Det et land som beundres for sin kultur, sportsbiler, mote, industri, god mat og ikke minst vin, men det også et land som har skapt hodebry, både for seg selv og de rundt. I en årrekke har Italia slitt med høy gjeld og lite vekst. De har satt eurozonen I fare. Og på toppen av dette ble landet tragisk nok et epicenter for koronapandemien her I Europa. Men kan en gammel sentralbanksjef redde fremtiden til EUs tredje største økonomi? Velkommen til E24-podden der vi skal snakke om Italia og ikke minst at mannen kjent som Europas sentralbanksjef, 73 år gamle Mario Draghi, nå har blitt bedt om å danne en regjering. Med meg I sendingen har jeg Yngve Kvistad, kommentator I VG og ja, jeg får vel si VG-husets eget Italia-leksikon. Og også Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Markets. Velkommen til dere begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Først Yngve, jeg må jo begynne med deg, ta oss med til Roma får jeg vel nesten si, der Mario Draghi kommer fra. Hva det som har ledet opp til at president Sergio Mattarella nå har bedt denne tidligere sentralbanksjefen danne regjering av alle?
Det jo en lang forhistorie for så vidt, men altså det umiddelbare bakteppet akkurat nå, det var jo at Giuseppe Conte, som har nå ledet to regjeringer siden 2018, kastet kortet her bare for noen dager siden. Det var rett og slett for at hans andre regjering imploderte. Det for så vidt ikke noe nytt italiensk politikk, hvor posisjonene kan skifte over natta. I det tilfellet her så var det Matteo Renzi, tidligere sosialdemokratisk statsminister, som trakk sin støtte til den regjeringen han var en del av, en sentrum-venstre-regjering. Han trakk sine to statsråder og en statssekretær. Han har, siden han sluttet som statsminister, eller rett og slett måtte gå, så har han dannet sitt eget parti, et slags progressivt sentrumparti etter modell av Macrons en marsj-bevegelse I Frankrike. Har ikke det blitt like populært da, som I Frankrike, fordi at det har liksom ligger og vaker rundt 3% på meningsmålingene. Politisk så ligger de vel omtrent der norske venstre cirka, de har også fått med seg en del liberaler. Da. Så Renzi hadde nok et behov for å bli sett tror jeg, å lage litt bråk og så lå det nok også I kortene her at han har mislikt Giuseppe Conte veldig jeg skal ikke spekulere noe særlig hvorfor, men la oss si det sånn Giuseppe Conte har vært Italias mest populære politiker de siste 20 årene Renzi har vært den mest upopulære så det kan jo kanskje ligge noe der at at han mislikte at han fikk så at det gikk så bra med han fordi at grunnen til at han, eller at helt tatt at han trakk støtten komplett uforståelig for at det han måtte jo da forstå at da ville regjeringen kollapse og da alternativet nyvalg I så fall så ligger jo høyresiden til å vinne da ville han være I en samme situasjon som nær sagt Carl I. Hagen var, da han felte regjeringen Willoch I sin tid og satt inn Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet. Sånn at det veldig få som forstår hva som har vært hans grunn til å gjøre dette, da, bortsett fra å få Conte ut, og det har han jo faktisk lyktes med. Da. For at da Conte måtte reorganisere gruppen sin, prøve å få nytt flertall til en ny type regjering, så det en ny situasjon, da må han gå til parlamentet for å få en tillitserklæring. Han fikk bra tillitserklæring med bra margin I underhuset, det deputertkammeret, så fikk en litt lavere tillitsskår I senatet, simpelthen for at det var veldig mange som avholdt å stemme. Han fikk hjelp, han overlevde faktisk på grunn av noen utbrytere fra Berlusconis parti Forza Italia, men det tillitsvotumet var såpass lite at han visste det at det her ingenting å regjere videre på akkurat nå, så derfor så forsøkte han da å danne et nytt altså finne et nytt regjeringsgrunnlag da. Sånn som situasjonen nå, Italia har det nest største antallet døde på grunn av covid-situasjonen, over 90.000 det siste tallet så. De står I den verste økonomiske krisa etter krigen. De har presidentskapet I G20 akkurat nå. De skal være arrangør av FNs klimatoppmøte sammen med Storbritannia. Det helt tatt veldig mange gode grunner til at man ikke skal ha en regjeringskrise akkurat nå, og heller ikke en nyvalg, fordi at selv om høyresiden leder så vidt det på meningsmålingene, så ville det ikke ha blitt et stort nok flertall til å, altså posisjonene ville ha blitt, eller styrkeforholdet ville blitt omtrent det samme som i dag, og med en helt sånn uklar situasjon. Så,
ja, for her driver folk og bytter. Altså, ja. Mange av disse politikerne, de bytter jo frem og tilbake mellom partier, ja. Og sånn at det som var valgresultatet er ikke nødvendigvis det som står seg i dag, sånn sett.
Neida, og det er jo et av problemene med italiensk politikk, ikke sant? At posisjoner og allianser skifter over natta. Det har de jo forsøkt å gjøre noe med da, ved å innføre en ny valglov. Men grunnen til at regjeringen kommer og går i Italia er jo blant annet på bakgrunnen at det er for lett, altså, og kaste da en sittende regjering.
Ja, de har jo hatt nesten 70 regjeringer siden krigen, så snittlevetiden er jo ikke veldig lang, men altså, vi får jo ta et stort forbehold nå, fordi at Mario Draghi er jo i sonderinger, som det heter, så det er jo ikke noe som gitt enda, men i hvert fall foreløpig så ser det ut som man har en slags tentativ støtte fra denne femstjernersbevegelsen og Høyrepartiet La Liga. Mm. Hvem er det?
Lega? Det er jo tidligere Lega Nord, altså som var et ja, nasjonalistisk separasjonsparti, unnskyld, som var veldig opptatt av å tale da, det rike Nords sak. Men det var for så vidt et parti å regne med. De har alltid hatt veldig bra oppslutning i nord og det rike rundt rike byer og sånt da. Men under tidligere leder Umberto Bossi så liksom da nådde opp til et visst punkt og så kom det ikke videre, så overtok Matteo Salvini-partiet. Og da ble det jo en helt annen, altså han skjønte jo det at vi skal det partiet bli noe særlig større, så må vi gå videre ut, så han endret jo på det der separatiststyrebevegelsene og sånn, så han ble mer et sånn klassisk innvandringsfientlig, høyrepopulistisk parti med tilsynelatende ganske enkle løsninger på kompliserte spørsmål. Og da klarte han faktisk å få en god del støtte rundt omkring, altså faktisk i hele Italia, også i sør, hvor han ikke har hatt noe særlig støtte før da.
Og femstjernersbevegelsen for de som ikke inne i dette?
De startet opprinnelig som et, kan man si, en sånn motsats til Lega, som et, det var Beppe Grillo, en italiensk TV-komiker, som startet femstjernersbevegelsen som en sånn systemkritisk bevegelse, men det hadde jo da et slags utspring på marxistisk side, altså nærmest som et venstrepopulistisk miljøparti, veldig, og internettdrevet. Veldig sånn teknologi-positiv da. Han har også mistet grep om partiet, så kom det inn da mer drevne politikere da, som da klarte faktisk å få så mye stemmer at den ble jo da Italias klart største parti etter valget i 2018 med over 30% av stemmene. Sånn at det var helt klart at det var det største partiet som da skulle gå inn og lede regjeringen og ha statsministeren i 2018. Da. Så det første samarbeidet mellom La Lega og femstjernersbevegelsen, det var jo et rent populistprosjekt. Det var jo Europas første rene populistregjering.
Og de har jo støttet da, i hvert fall foreløpig, Draghi, men hvor... hvor står han? Altså, hva vet vi egentlig om sentralbanksjefen Draghi og hans politiske syn?
Det er et veldig godt spørsmål. Draghi er jo litt sånn som Jonas Gahr Støre. Han kunne jo egentlig ha vært både Høyre-mann og Arbeiderparti-mann på noe ting, så han kommer fra en romerske overklassen. Miljøet hans er jo typisk konservativt. Han er jo vokst opp også i en bankfamilie. Det som er litt spesielt er at han havna på altså, da han skulle gå på skole, så havna han på noe som heter Massimo-instituttet, som er, altså, det er kanskje Italias mest prestigetunge, eksklusive privatskole. Det er liksom sånn Italias Eton på en måte. Liksom alle som har betydning har gått der. Så han gikk der, men så døde foreldrene, han var veldig ung, så han måtte klare seg selv, så han har jo tatt en fantastisk økonomisk utdannelse, blant annet, på alle de prestigetunge læreinstituttene, både I Italia og USA. Men jeg tenker på at det som kanskje kan gi en liten pekepinn på hvordan han står politisk, jo at han ble utnevnt som rådgiver til Giovanni Goria, var det vel, nå måtte jeg bare tenke meg litt om det. Giovanni Goria, han var finansminister I en tidlig sentrum-venstre-koalisjon, merkelig nok med Bettino Craxi som statsminister. Men Gori, han var jo en uttalt kristelig demokrat, og han ble jo senere statsminister I Italia en kort periode, et års tid før han ble innhentet av den der manipulite skandalen, altså hvor da det kristelige demokratiske partiet kollapsa. Så at han har... Han en konservativ mann, men det ser ut som at han kan trives godt på den, også på høyre siden I sosialdemokratiet. Så derfor jeg tenker at han litt sånn Jonas Gahr Støre på en måte.
Litt sånn lilla I midten?
Ja, kanskje, jeg vet ikke. Men samtidig så har han jo veldig klart, veldig fint å gå klar av alle sånne politiske båser. Da. Det jo derfor at han også nå blir bedt om å danne regjering, tenker jeg.
Kjersti, vi skal jo snakke om rollen hans han har hatt I Europa, men først altså denne nyheten her, det det med Markets merket jo at det sendte rentene på italiensk statsgjeld ned. Var det en slags ro som slo inn over markedet etter nyheten om at kanskje Draghi ble statsminister?
Ja, jeg tror det var et sukk av lettelse når denne nyheten kom, for det har jo vært mye politisk trøbbel da, som vi nettopp har hørt om. Og så kommer da Mario Draghi seilende på en fjøl, og dette jo mannen som har blitt kjent for å være den som redda eurozonen. Da det blåste som verst I 2012. Han har blitt kjent for å være en stor strateg med veldig dramatiske og store handlinger for å faktisk få rydda opp I ting og tang. Og bare det at Mario Draghi da, det så ut til at han kunne bli den som skulle lede Italia, I alle fall for en stund da. Det var nok til å få markedene til å prise inn en mindre kreditpremie da, rett og slett på italienske statsgjeld. Så statsgjeld har jo nå altså, rento på Italiens statsgjeld med 10 års løpetid har jo nå falt til sitt lågeste nivå siden 2015 I forhold til spredden til Tyskland. Altså, forskjellen mellom rente på tysk og italiensk statsgjeld for øyeblikket bare på 1 prosentpoeng, og det veldig lågt. Og det de må betale på 10 års gjeld helt spesifikt 0,5% hvis en tar opp lån I dag på 10 års løpetid. Så det jo veldig låge lånekostnader da.
Det kan komme godt med når man skal rydde opp I koronapandemien. Vi skal ha en kort reklampause, men straks får du høre mer om de kritiske årene da eurozonen holdt på å gå opp I sømmene, og Mario Draghi kom seilen inn. Vi straks tilbake. Kjersti, du refererte jo litt til det. Mange av oss finansjournalister har jo spøkefullt kalt Mario Draghi for Super Mario. Kan ikke du fortelle litt om rollen han spilte som Europas sentralbanksjef? Han kom jo inn høsten 2011 I kjølvannet av finanskrisen, men han ble jo raskt møtt med eurokrisen.
Han ble raskt møtt med en enda større krise for Europa enn selve finanskrisen, nemlig når det plutselig oppstod massiv mistillit til evnen til gjeldstinga søreuropeiske stater til å betale tilbake gjelder sin. Det førte en veldig negativ spiral I markedene, der til 20. sist land som Hellas og Spania og Portugal og til slutt Italia ble så ut å bli stengt ut av markedene, så at de ikke fikk da rullere gjelder sin, at de da så ut å gå mot en veldig dramatisk situasjon, der en av utfallene var at ett eller flere land ville måtte gå ut av eurozonen, rett og slett for å kunne klare å betjene gjelden sin, med da en egen nasjonalvaluta I stand for euroen. Nå gikk det jo bra. Vi vet jo at eurozonen eksisterer fortsatt med sine opprinnelige medlemmer, og grunnen til det jo at Mario Draghi gikk på talerstolen I London I juli 2012 og sa at ECB will do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough. Og dette her jo nesten som hentet ut av et TV-drama, og marken reagerte helt momentant. Og bare tanken på at den europeiske sentralbanken sto bak og nærmest garantert for alt gjeld, altså sa at de kom til å gripe inn hvis ting spant ut av kontroll, de kom til å kjøpe opp italiensk statsgjeld, kjøpe opp gresk statsgjeld for å redde landet fra mislighold og enda potensielt løsrigedim fra euroen. Det var nok til at rentene på statsgjeldet kom veldig tydelig ned igjen for alle de landene som var berørt i denne veldig dramatiske situasjonen. Og etter det så har han jo blitt kalt euroens frelser nærmest, og han har jo også ved senere anledninger følt opp med veldig tydelige grep når inflasjonsforventningene har vært nedadgående, når økonomien har vært i trøbbel, så har Mario Draghi vært den mannen som har rett og slett holdt motstanden blant de konservative, blant annet tyskerne da, i ECB-styret nede, og rett og slett gått ut nærmest på egen hånd med sånne sololøp og sagt at her skal ECB handle stort, og dere trenger ikke være redd for at vi skal havne i en misligholdssituasjon igjen. Og det har jo da vært nok til at de finansielle vilkårene i eurozonen samlet sett har vært mye mer lettere og gunstigere da, og smørt økonomien mer enn det som ville vært tilfelle hvis dette hadde bare fått lov å spinne helt ut av kontroll.
Ja, for at euroen var jo opprinnelig egentlig mest et politisk prosjekt, fordi man samordnet jo ikke budsjett og finanspolitikken. Man startet med en felles valuta i en region av verden med veldig forskjellige økonomier.
Og ikke en felles finanspolitikk.
Ikke sant?
Sånn at dette her har jo vært en evig sånn dilemma, eller noe som hele tiden får investorer med jevne mellomrom til å sette spørsmålstegn om denne valutaunionen faktisk kan holde på sikt. Og den verste testen fikk de jo da i 2012, som da Draghi sørget for at eurozonen passerte. Men siste ord er jo ikke sagt selvfølgelig i dette her, men det er jo en veldig vanskelig situasjon å ha alle disse landene samlet under en paraply med en felles euro, en felles pengepolitikk, når den finansielle situasjonen er så forskjellig som det er.
Ja, for det har jo vært diskutert mange av disse tiltakene også. Han sånn sett har vel kanskje kopiert den amerikanske sentralbanken litt. Han kom jo inn i 2011, og det første han gjorde var jo å kutte rentene til forgjengeren sin, Jean-Claude Trichet, og startet selvpressen og har jo kjøpt opp, europeiske sentralbanken da, med Draghi har jo da kjøpt opp vanvittige mengder med obligasjoner fra europeiske banker i stort monn.
Absolutt. Som andre sentralbanker også har gjort det i denne perioden, som du påpeker, Fed har gjort det, Japan har gjort det. Vi har jo hatt store verdipapirkjøp og andre plasser, men det er klart ECB har definitivt vært i verdenstoppen når det gjelder hvor masse de har kjøpt i forhold til størrelsen på markedet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Yngve, han så før han ble Europas sentralbanksjef, så har han jo rukket å være Italias sentralbanksjef. Han har jo jobbet I Goldman Sachs, som han jo fikk litt kritikk for, blant annet for Goldman Sachs drev og dealet litt med gresk statsgjeld, men han mente han ikke hadde noe med det å gjøre. Og han var ganske sånn toneangivende på 90-tallet, da han var høyt opp I embedsverket I Finansdepartementet I Italia, og snakket jo opp privatisering av statseide bedrifter, og han la en del av grunnlaget for den finans- og selskapslovgivningen som fortsatt gjelder I Italia. Hvordan blir Draghi egentlig oppfattet I Italia?
Altså generelt sett så har Draghi en, vil si en ganske høy tillit. Han blir betraktet som en mann med høy integritet. Igjen så tror jeg det har veldig mye med å si om at han har klart å styre klar av de mange skandalene som har rammet italiensk politikk. Nå blir han trekt inn her som en sånn såkalt teknokrat, en ekspert som skal danne en sånn ekspertregjering. Men det ikke noe politisk novisedrage, altså. Han har vært med I systemet. Han kom inn I embedsverket, som du nevnte, som vet ikke, han var en slags gjedrem på et tidspunkt. Han var finansråd I departementet og la jo altså grunnlaget for en endring da, av veldig mye der. Vi merker jo nå at det dukker opp en del sånn konspirasjonsteorier da, både på ytre og venstre fløy, nå at Draghi skal inn og så skal han gjennomføre EUs pengepolitikk og EUs
Ja, at han Bryssels utsending på en måte.
Ja, ikke sant? Ja. Og det brukes jo nøyaktig samme argumenter mot han nå, som ble brukt mot Mario Monti I sin tid, da han kom over og måtte redde konkursboet etter Berlusconi I 2011. Jeg var jo I Italia, jeg bodde I Italia på det tidspunktet der, så jeg husker jo veldig godt hva som skjedde med altså både Berlusconis fall og en ting var alt som skjedde omkring han, sant, med dere sexskandalene og korrupsjonstiltaler og
bunga-bunga-fester
og det var ikke måte på, og det var jo den ene skandalen etter den andre som lyste opp fra avisiden liksom, hver eneste dag, og det var Berlusconi sammen med mindreårige prostituerte og ikke sant, mens han sto på fjernsynet og bare lo av det og syntes at det var veldig stas å bli fremstilt som en viril, unnskyld uttrykket, horebok. Det syntes han var helt greit, ikke noe problem med det. Men så var det rett og slett altså det at han ikke klarte å styre butikken på hjemmebane som felten, og indirekte så var jo Mario Draghi med på det. Fordi at det klarte kom veldig klare indikasjoner ifra Europeiske sentralbanken, ifra pengefondene, ifra EU, og ikke minst ifra finansmarkedene, om at Berlusconi ikke riktig mann til å klare å hamle opp med dette her, ikke sant? Han var på det tidspunktet Italias rikeste mann. Hans private formue var jo langt over Agnelli-familien og Fiat og alle de tradisjonelle italienske rike familiene. Berlusconi jo strengt tatt bare en oppkomling som har blitt rik på Ja,
medieimperiet sitt
ja, og litt forskjellig. Det er ikke uten grunn at det har vært en del rettssaker rundt hans hans bedriftsvirksomhet. Det har vært mange personer og mange slags, kanskje lyssky organisasjoner også, som har vært inne der. Flere av hans venner sitter jo dømt med langvarige, sitter I fengsel med lange mafiadommer på seg, så det noe så. Men det var totaliteten der altså, som gjorde at Berlusconi måtte gå av da. Interessant nok så var det jo Berlusconi som innstilte til jobben som sentralbanksjef I Italia. Det var Berlusconi som nå begynte å snakke om Draghi på et langt tidligere tidspunkt også, mens Giuseppe Conte satt I regjering. Det var Berlusconi som varslet først ut på høyresiden at han kom til å støtte hvis at Draghi fikk oppdraget og klarte å lage en plattform som kunne restrukturere økonomien og få ting på fot igjen. Han var første som signaliserte støtte der, sånn at plutselig så en liksom med i game igjen som sånn kingmaker. Og så kan man lure på hvorfor det? Fordi at det også sagt om Berlusconi at han har jo husk som en elefant, og han husker jo, han glemmer jo alle folk som har gått imot. Men Berlusconi, vet du, smarting. Han tenker som så, ok, han 84 år, Den regjeringen som nå blir valgt, det den regjeringen som skal utpeke Italias neste president. Sergio Mattarellas åremål går ut nå ved årsskiftet, rett over årsskiftet. Hvis Berlusconi med på å innsette ny regjering, hvorpå han til og med har snakket veldig pent om statsministeren, kan jo tenkes at den ser for seg at det skal være en liten sånn erkjentlighetsgave ut og går på sikt der, at kanskje noen kan peke på han som Italias neste president. Han har jo sagt det tidligere, Berlusconi, at han ønsker å avslutte sin karriere som president i Italia, for liksom det jo egentlig et litt sånn honorært verv på mange måter. Og det betinger jo også at det en eldre statsmann og Berlusconi, han ser noe for seg at han
sikker på seg selv, ja, som det i hvert fall.
Ja. Han gjør det, vet du. Så det er derfor at han nå tenker at det kan være lurt å spille på lag med vinnersiden her.
Kjersti, vi skal straks snakke om Italias økonomi og som Draghi eventuelt da overtar, men jeg bare tenkte kjapt her å høre, altså når jeg hører Yngve fortelle, så går tankene mine nesten, hvis du tenker på Mario Draghi og den karrieren han har hatt, så går tankene nesten til hans franske kollega, kan vel nesten si Dominique Strauss-Kahn, som jo nesten var på samme rundreise før denne sexskandalen i New York stoppet han.
Nei, men for nå håper det ikke enda slik.
Nei, nei.
Men det er det ingen grunn til å tro.
Men han var jo også i internasjonale institusjoner og skulle hjem og lede Frankrike. Er det litt samme image du får av Draghi, liksom en mann som ute i den store verden og så kommer hjem igjen?
Ja, altså definitivt. Altså det en mann som jeg synes egentlig det jedrem og parallellen inn der og var egentlig god, fordi det en mann som, eller Drillo for den slags skyld, noen som har lykkes på flere felt og som blir kalt tilbake igjen for å prøve å rett og slett ordne opp da. Sånn fremstår han fra min side. En veldig sånn stabil, men likevel veldig modig mann som mange kan samle seg rundt. Og det er klart at han har jo vært ute når koronakrisen traff, og med en sånn avisartikkel i Financial Times, altså en kronikk der han gikk veldig helhjertet inn for at her i denne krisen her, så måtte virkelig staten bære den største kostnaden på grunn av den type kriser det var, så måtte det være mye overføringer og så videre til bedrifter og husholdninger i stand for lån. Så han har vært også her veldig tydelig frem på i den politiske debatten som også dreier seg om finanspolitikk da, når koronakrisen traff. Det vil si at han er en slags superreserve som her blir kalt inn.
Ja, vi får håpe den tidligere norske fotballlegenden og sentralbanksjefen tar det som en kompliment. Ja, Inge.
Nei, altså, han har jo studert Keynes, og han er jo veldig preget av det i sitt økonomiske virke. Det er ingen tvil om. Nei, jeg bare tenker på at det er liksom ingen grunn til å være noe redd for at han skal bli for lik Strauss-Kahn eller Berlusconi for den. Eller, altså, som jeg nevnte, han er utdannet ved såkalt Massimo-instituttet i Roma. Det er en jesuitisk skole, strengt katolsk, som for øvrig også Draghi er. Han er en mann som er kjent for sine prinsipper og ryddighet også i moralske spørsmål. Han har holdt seg til samme kona hele livet. Han har jobbet skikkelig for å få den utdannelsen han har. Han har jo hatt masse professorat rundt omkring i hele Italia og som sagt vært ved MIT, han har vært ved Harvard og så videre. Han er også en litt forfengelig, vet du. Han er, du ser det dressene som Mario Draghi går i. Det er ikke noe han har fått på, ikke et vondt ord om dressmann. Altså, det er ikke der han har shoppet. Du ser det på snittet, du ser det på alt. Til og med brillene hans er veldig, veldig kule. Da.
Ikke noe kritikk av Varnebrødre, det, men...
Nei, overhovedet ikke. Det er bare at han det er liksom sånn, og det er ikke Armani heller, vet du, det er enda et sånn par hakk over der. Jeg mener med at jeg har lagt litt merke til både klesstilen hans og til snittet i dressen og sånt, og det ligger jo en divisjon over mye VG-lønn, men en ting, det må jeg bare innrømme. Da han som sentralbanksjef satt med dere innfatningsløse brillene sine og tvinnet dem, så tenkte jeg at de der er så kule, et par sånne skal jeg ha, så det har jeg da skaffet meg.
Vi får se om det blir noen julegaver fra VG-sjefen. Du, hva slags Italia er det Draghi egentlig skal ta over? Det skal vi snakke mer om rett etter dette.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24.
Du Kjersti, vi må jo snakke litt om Italias økonomi. Det jo, som jeg nevnte I introduksjonen, altså det, for det første det en veldig delt økonomi I nord og sør, men de jo kjent for mye mass, industri, biler, mote, alt mulig egentlig. Men de har jo også vært epicenter I Europa for koronapandemien. Landet jo, den, I hvert fall nå som Storbritannia ut av EU, den tredje største økonomien til EU. Hvordan står det egentlig til nå? Hva slags... maskineri det Draghi skal ta over eventuelt?
Ja, det nok et litt halvskrøpelig maskineri, fordi allerede lenge før koronakrisen så var han jo bekymret for Italia. Landet har hatt en kronisk låg økonomisk vekst, som skyldes mange forskjellige faktorer. Altså, det en stor skyggeøkonomi, altså en stor svart andel av økonomien, og særlig da I sør. Vi har hatt masse politisk ustabilitet, som allerede har blitt nevnt. Vi har hatt et problem I lang tid med gjeld som har est ut, og som har blitt høyere enn hos de fleste, og det var jo nettopp det som gjorde at Italia kom sånn I sentrum I 2012, når det blåste som verst under statsgjeldskrisen I eurozonen. Et gigantisk land med en veldig høy gjeldsgrad. Det var på en måte too big to fail. Og hvis Italia gikk under, så kom hele EU antageligvis til å gå under. Det var det som var tanken her. Så det et stort land med veldig høy gjeld. Nå når vi har hatt koronakrisen, så har jo det, Italia har jo vært en av de landene som har blitt rammet mest av den, og det reflekterer også tallene for den økonomiske aktiviteten. I fjerde kvartal I fjor, som det siste tallene har for BNP I Italia, var jo da BNP 6,6% lågere enn ett år I forveien. Og det egentlig bare Spania blant de store EU-landene som, eller eurozoneland da, som har hatt en svakere utvikling enn det. Så arbeidsledigheten høy. Vi har et problem med ineffektivt og veldig stort byråkrati. Vi har problemer I arbeidsmarkedet av strukturell karakter. Der det rett og slett vanskelig å få innpass på jobber hvis ikke du kjenner noen på forhånd. Så talentfulle unge italienere reiser heller utenlands. Ikke bare for å ta utdannelse, men også for å jobbe. Fordi at det vanskelig å komme seg inn I arbeidsmarkedet selv om man talentfull. Og så har de også en kronisk dårlig digitaliseringsgrad. Altså de har ikke kommet noe langt på det med å få både utstyr og kunnskap om digitalisering. Og det gjennomsyrer også økonomien. Sant? At det, og gjennom koronakrisen så kan vi jo se da på forskning at Italia merker seg veldig ut som et av de landene I Europa som I minst grad, altså mindre enn 10% av de som har muligheten til som I prinsippet skulle ha muligheten til å jobbe hjemmefra da, mindre enn 10% av de gjør faktisk det. Så det handler nok om at det ikke rett og slett godt nok utbygde nett og ikke godt nok kunnskap omkring dette her og vaner omkring dette her som også en sånn demper på økonomien som ligger der stadig vekk da. Så alt dette har til sammen da ført til at veksten har vært veldig låg over veldig lang tid og det jo en fryktelig dårlig kombinasjon med å ha en høy gjeld. Fordi hvis du tenker deg gjeldsgrad så handler det om hvor masse gjeld du har I forhold til økonomien, altså i forhold til inntektene dine. Og hvis du da har gjeld som stiger ganske kraftig, mens veksten i økonomien er veldig svak, ja, så blir den der gjeldsspiralen mye tydeligere. Rentekostnader som legger seg på, gjeld og svulme stadig, og så, og når ikke veksten da kan holde tritt med dette her, så øker gjeldsgraden videre. Og nå er vi jo oppe på rekordhøy 160% av BNP etter koronakrisen og har truffet økonomien. Når det gjelder gjeld da. Ja, for det er skyhøyt.
Ja, for Ingrid, jeg tenkte, altså, det jo egentlig et land med enormt potensial når du, ja. Du ser, altså de har jo faktisk, så historikken her fra det internasjonale pengefondet, altså Italia har jo hatt en handelsbalanse som har vært positiv utover 2010-tallet, men så klarer de altså å bruke så mye penger at de går i dundrende underskudd og må låne masse penger, og ledigheten var jo på vei ned før korona, selv om den var godt opp på 10-tallet, men den skyter jo nå i været. En av de store oppgavene som Draghi kanskje får, er jo å forvalte disse enorme summene som sendes fra Brussel som en del av denne koronapakken, så det jo kanskje litt sånn make or break øyeblikk for Italia dette her, om man klarer å bruke disse 200 milliarder euroene på noe lurt.
Ja, det her jo det store paradokset, ikke sant, for at Italia har jo egentlig det aller beste utgangspunkt for egentlig å ha en god økonomi, altså som du sier, historisk går man historisk i verk, så ser man at ja, det er Eurozonens tredje største økonomi, den åttende største i hele verden, de vel verdens sjette største vareproduserende land, de har en tiende størst på eksport, de er stor innenfor bil, motor, mote, alt det greiene der. Og likevel så går det dårlig. Kjersti nevnte her at problemet med å komme seg inn på arbeidsmarkedet er et problem, men også det et paradoks og et dilemma, fordi at grunnen til det jo at veldig mange av bedriftene jo familieeide, det små virksomheter, altså små og mellomstore bedrifter er ryggraden i den italienske økonomien. Den svær, den utgjør 57% av all innbetalt skatt, altså så det liksom det små summa, men til sammen blir det en stor elv. Sånn at det liksom sånn, ja, det et problem da, for at du må kjenne familien for å komme inn der. Samtidig så det liksom sånn det her som får ting til å rusle og gå, og det liksom sånn parallellen også til samfunnet ellers, politiske kriser og så videre, men landet rusler og går, fordi at de har veldig sterke institusjoner, ikke sant, som er vant til det, at det er politisk ustabilt. Så derfor så har man systemer som gjør at det er klare, og dette er jo historisk betinget, for at i 1946, da de skulle skrive en ny grunnlov, så var de veldig opptatt av det, klok av skade, at de ikke skulle havne i en sånn situasjon igjen, der at all makt kunne samles på en hånd. Så derfor så har man laget et sånn system som såpass rigid at det kan felle politikere og politiske partier. De har frem til nå for eksempel ikke hatt en sperregrense. Nå er den ikke nok bare på 3% på enkeltparti og 10% på koalisjoner. Og så er det, tilbake til det du spurte om, så er jo det der skjebnens ironi her, at det var jo nettopp dette som også felte, kan si, Giuseppe Conte, for at grunnen til at Renzi, ja, i hvert fall det han sier, jeg har årsaket at han ville felle, at man ikke ville bruke, altså makse det lånet som man fikk fra EU. Men det var nettopp fordi at Conte så jo at vi har en himla stor gjeld, ikke sant, som ble sagt, 160% av BNP. Vi er nødt til å komme med åtgjerder som gjør at vi ikke øker gjelda enda mer, vi må restrukturere det vi har og så videre. Det vil jeg ikke rense igjen, vil jeg bare ta opp enda mer lån, bruke enda mer penger, pøse mer penger inn i offentlige, og så har man ikke kommet noe videre. Men det skal bli spørsmål, og det blir spennende å se nå da, hvordan Draghi har tenkt å håndtere dette her, for at jeg tror ikke at han er den som kommer til å sløse med mynten her, altså.
Det er jo også sånn at nå skal jo landene levere inn planer for hvordan de ønsker å bruke disse krisemidlene som da EU har stilt til rådighet. Og der er det jo veldig klare føringer da på hva du kan bruke de til. For eksempel så må en viss andel bli brukt på grønne investeringer. En viss andel skal gå til digitalisering, noe som jo egentlig skulle passe Italia veldig godt. Så det er ikke sånn at en bare kan ta de EU-midlene og så liksom sätta det in I arbetsmarknadstiltak och överföringar till hushållningar och bedrifter sånt som krisepolitiken har varit präg av så långt då, både I Norge och I internationellt. Detta handlar om strukturella reformer och det ska etableras milepärlar och mål som ska sättas och en som en må då se att det faktiskt har blivit uppnådd för en då får nästa tranche liksom av dessa pengarna här så det är ju sånt så passar ju detta draget väldigt gott han önskar nog I mest möjlig grad nå att få lyfta ekonomin och på sikt alltså få effektiviserat Italien rätt och slett så att växtevnen I Italien på sikt kan bli bättre då får en ju mer chans till att klarer å håndtere den gjelden som en allerede har pådrett seg. Så, men det jo et fryktelig vanskelig arbeid å drive på med strukturelle reformer, fordi det ofte upopulære ting som skjer I forbindelse med det, og det tar typisk veldig lang tid. Og det virker jo som om kanskje Mario Draghi vil sitte på låntid han også, I den rollen han har. Så det blir veldig spennende nå frem mot sommeren, hva slags planer eventuelt en Draghi leder I vil legge
frem. Jeg får bare kort, Kjersti, jeg får bare skyte inn her. Altså, det jo også en annen ting som har endret seg ganske fundamentalt nå I det siste, og det jo at EU I fjor begynte å utstede store mengder obligasjoner felles, altså ikke et italiensk statslån eller et gresk eller et tysk, men felles EU-gjeld rett og slett som alle står solidarisk bak. Hva har det symbolske skiftet å si for veien videre nå?
For EU så var det jo en milepæl, som du sier, fordi det har jo blitt, det har jo vært helt uaktuelt, blant annet for Tyskland og andre mer konservative euromedlemsland, å utstede felles europeiske land, altså gjeld som alle I fellesskap skal stå bak og garantere. Fordi det de ikke ønsker da en såkalt sånn overføringsunion, der egentlig de sterke landene skal overføre penger til de som da ikke gjør de nødvendige grep for å få orden på økonomien sin. Da jo da Italien et land, typisk land som da står I sentrum for en sånn type merkelapp. Men når, så det var et stort gjennombrudd når det da ble bestemt at de skulle opprette et sånt instrument på 750 milliarder euro. Som jo nettopp de pengene jeg snakker om at nå skal de legge planer for hvordan deres del av en sånn krisepakke, og det blir vel på rundt 200 milliarder, hvordan den eventuelt skal brukes. Og det noen føringer på det. Og det også viktig at de legger jo føringer, for de ønsker nettopp det at det skal ligge noen krav da, bak disse overføringene. Mesteparten av dette jo lån, men noe faktisk da rene overføringer til landet som har blitt mest rammet av koronakrisen. Men veien videre, altså, det har blitt sagt veldig tydelig fra om at dette her helt spesielt. Dette gjør de kun fordi at den rammer av nettopp en pandemi som fordrer en felles respons. Det en folkehelsekrise, så nå må en på et vis stå opp for hverandre. Så I alle fall de landene som lenger var skeptiske til noe sånt, for å si det mildt, de fortsatt, de vil benekte sterkt at dette her starten på en situasjon der en faktisk først og fremst tar opp fellesgjeld, og at en får en felles finanspolitikk, da, for å si det på den måten. Så jeg tror nok at jeg mer I den leiren at jeg skeptisk til at dette her veien mot et veldig tett integrert Europa, for jeg ser veldig mange skjer I sjøen her, som kommer til å dukke opp når pandemien ligger bak oss, fokus på å få kontroll med statsfinansene, få kontroll på økonomien, rydde opp, innføre strukturelle reformer, dette som gjerne har vært dette evige stridstema mellom nord og sør I Europa. At disse konfliktnivåene igjen nå kommer til å øke igjen når økonomiene igjen får hodet over vatten igjen etter pandemien. For arbeidsledigheten kommer til å bli liggende høy antageligvis I en lang periode. Det vil ta tid å komme seg tilbake igjen etter krisen. Og da tror jeg det god grobotten for populistiske partier fremdeles til å vinne frem I regjeringsvalg rundt omkring I de forskjellige medlemsstaterne, og det ser vi tendenser til nå også. Så jeg nok ikke veldig optimistisk på vegne av en sånn type et syn da, at nå EU virkelig inn på et helt annet spor, og et mye mer lovende spor for at de skal på en måte bli The United States of Europe. Det jeg veldig skeptisk til.
Nei, men jeg tror heller ikke at Draghi blir sittende så veldig lenge. Han nok en slags overgangsfigur, hvis at den lykkes med å danne regjering. Det vet vi jo fortsatt ikke. Men lykkesen, det ser bra ut akkurat nå. Lykkesen så skal den regjeringen utnevnes eller tas igjen på fredag. Han kan teknisk sett bli sittende til valgperioden over, altså i, som da er våren 2023. Men han er nødt til å gjennomføre, som du nevnte, en del upopulære, om ikke strakstiltak, så i hvert fall reformer, og det er reformer som har felt tidligere administrasjonen av tidligere regjeringer, også teknokrat, blant annet den forrige teknokratregjeringen til Mario Monti, og det er de store strukturelle arbeidslivsreformene som må gjennom. Det er denne andre skatt, men særlig det som går på arbeidsliv, for at jeg snakket om de små og mellomstore bedriftene som liksom ryggraden eller ryggen i italiensk økonomi, men de har også noen begrensninger, sånn at de kan ha bare, de har en sånn idiotklausul som handler om at du kan ha et visst antall ansatte og nyte en skattefordel av det. Jeg tror det var 11 ansatte, nå tror jeg kanskje det har blitt 14, men poenget liksom at det er ingen bedrifter som ansetter da mer enn det, for da kommer du inn i et nytt skatteregime. Og derfor så ansetter de ikke flere, ikke sant? De stopper på 11 eller 14 ansatte, ikke sant? Og der blir det. Sånn at det må de gjøre noe med. Dette er Salvini mot, selvfølgelig. Han ser dette som en helt klart sak han kan felle en regjering på og vinne velgere på, så han er mot endringen der. Og så dette med skatt. Fordi Den svarte italienske økonomien, den er ganske nøyaktig på størrelse med norske oljesmurte statsbudsjettet på 1400 milliarder kroner. Der er det mye mafiapenger selvfølgelig. De får man jo vel neppe noe særlig kontroll på, men også er det allerede den bytteøkonomien som foregår særlig i Sør-Italia og små landsbyer og sånt, som man kan si om man vil om, men samtidig så gjør det jo at folk klarer seg. Altså, den ene har egg, og den andre har oliven, og den tredje har vin, ikke sant? Sånn at selv om at de ikke klarer de tjener ikke veldig godt, men så har de likevel ting de klarer å bytte litt, sånn klarer å nei, ikke sant? Nei, sånn at liksom sånn det er, og, så det er liksom sånn good and bad også med å røske opp i det. Så, men at det må skje ting, det er helt klart, og da under Mario Monti så gjorde finanspolitiet en fantastisk innsats, altså de kjørte jo rundt, jeg husker vi satt jo og så på TV og lo høyt, for da kjørte Guarda di Finanza rundt omkring, blant annet i Cortina, der sto det jo masse sånne parkerte, feilparkerte Ferrari'er og sånt da, rundt omkring, noterte nummeret på dem, prøvde å få tak i eieren, visste at eieren hadde jo gått konkurs seks antall ganger, hadde ikke betalt 5 øre i skatt, men hadde da svært hus i Cortina, hadde en vinterparkert Ferrari og så videre og så videre, ikke sant? Og samme gjorde de da på sommerstid, da dro de på Taormina på Sicilia, tok bilder av alle yachtene som lå i det joniske hav, fikk tak i registreringsnummeret og så nøyaktig samme der, at det var masse folk som ikke hadde betalt 5 øre i skatt de siste 10 årene, men hadde da yachta på størrelse med Abramovic sin yacht som lå, ikke sant? Sånn at liksom da plutselig begynte å ryge inn penger, og da fikk jo de første fikk jo et skatteamnesti på 1 år da, på å melde seg, men det var veldig mange, og de fikk jo en masse penger på det, men det var fortsatt mange som ikke benyttet anledningen da. Så det er mer å hente.
Kjersti, helt på tappen, en kort spørsmål. Det er jo ikke bare Italia at tidligere sentralbanksjefer nå inntar regjeringskontoret, det har jo skjedd i USA også, der tidligere sentralbanksjef Janet Yellen har blitt Joe Bidens finansminister. Er dette en trend vi ser, eller er det bare en liten finurlig tilfeldighet?
Det er nok en finurlig tilfeldighet, men det er jo morsomt at dette skjer på et tidspunkt der veldig mange, inkludert oss, ser at det er blitt veldig mye mer tette bindinger mellom penge- og finanspolitikk. Altså, de har jobbet voldsomt på lag gjennom koronakrisen, og det gjerne da i form av at finanspolitikken har brukt storstilt penger over budsjettene sine, gjeldsfinansierte, og så har sentralbankene kjøpt opp gjelder. Og det, det jo ikke formell seddelpressefinansiering, men det, det ligger jo veldig på, I hvert fall delvis seddelpressefinansiering dette her. Så, sånn sett så det jo morsomt at dette skjer også på det personlige plan I en periode der en begynner å lure på om det så vanntett et skott mellom finanspolitikken og pengepolitikken som det har vært da, I 10 år som har gått. For da har det jo vært veldig sånn, finanspolitikken har drevet på for seg, pengepolitikken for seg, og helt uavhengig av hverandre, og på en måte forskjellige hovedoppgaver. Men nå jobber de voldsomt på lag, og da jo det store spørsmålet, hva blir konsekvensen av dette på sikt? Hva blir konsekvensen av at gjelden nå pumpe ut penger I økonomien antageligvis I USA, mens da Powell prøver å fortsette å holde rentene låge, og noe sånt skjer nok neppe I Europa da, fordi Draghi har jo ikke mulighet til å bruke så fryktelig masse penger strengt tatt. Han I en litt annen situasjon, som I så fall leder av Italia, enn leder av USA på finanspolitikken. Men det jo litt morsomt sammentreff da.
Ingen tvil. Du, Kjersti Haugland I DNB Markets, tusen takk for at du var med oss. Takk også til, jeg får si, vår egen Yngve Kvistad, kommentator I VG. Det var E24-podden for denne gang. Vi snart tilbake med en ny episode, og den bør du få med deg, for gjennom hele denne pandemien har det vært mye snakk om hvor hardt økonomien har blitt rammet. Og fredag får vi besøk fra Statistisk sentralbyrå, som skal forklare hvordan økonomisk aktivitet og vekst egentlig måles, og ikke minst gi oss de rykende ferske BNP-talene som kommer den dagen. Så husk å abonner på E24-podden I Spotify eller den appen du måtte bruke, så får du den episoden rett inn på din mobil. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.